On vous aime, Marc-Lavé Concaïman, hein ? À la Yoradio. C'était Booba et Binache. Validé à la Yoradio.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À la Yoradio.
Et tout de suite, place à la première partie d'Yel Storicham à l'équipe Ndrobodouala du côté des réseaux. Nchoujnoutale, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouassi.
La story, je vous comme dit, d'Yel Alamat, les Kachbin, les Khiana, Kachbitl, l'âge.
Ok.
Khiana, l'âge.
التصرف ديالو معك فجأة كيرجع حنيون بزاف كيصيفط الكلام الحلو كيصيفط الأشعار وهو في الحقيقة كيكون كيستاجي من جهة أخرى باش يشوف راسو واش عنده الإقبال ولا لا. الفئة العمرية المتوسطة كيبدأ يفتش على الصداع كيجبد لك الصداع من أبسط الأشياء باش غيغضب ويهز الماليطة وما تعرفني فين مشيت وأنا ماشي نرتاح وأنا بزاف على هذا النقر وأنا بزاف على هذه الحياة وكيبدأ يفتش غير على الصداع باش يخرج مع الباب ويرتاح منك واحد يومين تلتي. والعلامات في الفئة الثالثة وهي مدحتها هي في الفئة الخمسينات فما فوق باش كتعرفوا الحجة من يبدأ يلبس لك القميجة بالشطاب ويبدأ يفتش في المواقع فين غيمشي غرس الشعر في تركيا ويبدأ يفكر أنه يعمل لي فاسد في هاد السن هادي. ثم الحجة غتعرف باللي كاينة شي تكتكة دخلتك على الخط وخصك تجمع راسك قبل ما تبقى فتوش. ومن هاد العلامات كاملة باش نختصر لكم من بالكم واحدة من هاد العلامات خص يكون عندكم الأمور واضحة يا إما غتواجه وتقدر تخسر الدار ديالك يا إما غتحاول أنك تتدارك الوضع وتصلح ما يمكن إصلاحه بلا ما يسوق لك هو الخبر حيث شي داسق الخبر يكون المنظر ديالك ماشي ولا بد إذا كملتي معه. أقولوا
لي
هاتي لك الحاج وزرعة الشعرة
أنا زرعة الشعرة بديت فيها دابا.
انت سبقتي انت واقيلا حيت عندك ديجا جوج.
مانيش نقير انا مانيش نقير كندوش مرحلة النقير
وحيت عندك وحده في الامارات دونك ديجا بحال عندك وحده اخرى بحال ما محسوباش بزاف هي دونك وهذه اللي هنا ما نقيرهاش بزاف
لا والو
مغربيات ما فيهمش نقير
دونك ديريكت غنمشي لزراعه الشعر.
ماما وماما تاكد لك على هذا الشيء وافا انا ماما تقدر تثني لك ان العائلات المغربيات ما فيهمش نقير
أكيد.
قولوا لنا واش متفقين مع هاد لي سيني سولون لاج اللي كيبينوا ان لوم بوغي ايفونتويلمون اتر ان تران دو فو ترومبي. الله يحفظ والله يحضر السلامه والله يبعدكم على هاد الانواع ديال الرجال خاصهم يبقاو بوحدهم في الحياه.
الله يحفظ
لا لا لا
شفتي طيح فيه انت ولا
الله يبعدو عليكم
علاش كدعي معنا
الله يبعدو عليكم الله يبعدو عليكم
ستوري ديالك وفاء
سمعوا مزيان هاد ستوري قولوا لي واش عمركم رديتوا البال لهاد القضيه ولا واش كديروها
اونيك
سافي كو كونت اكلات دو رير ان جروب اي كتي افيك دي جون تو ريغارد توجور لا بيرسون كو تو بريفير دان الجروب instinctivement sans le faire exprès. Je pensais que c'était une légende mais j'ai regardé apparemment c'est vrai, il y a des spécialistes du rire qui l'ont étudié. Donc t'éclates de rire en groupe et ton regard file automatiquement vers la personne que tu préfères, vers la personne dont tu voudrais l'approbation. En vrai, ton rire quand il est non maîtrisé, quand on te fait vraiment rire et que t'es surpris, c'est une sorte d'aveu silencieux. C'est ton cerveau qui se tourne vers le cerveau de la personne que tu voudrais séduire, dont tu voudrais te rapprocher. Et qui lui dit, tu vois, on passe un moment ensemble, on rigole bien, c'est exceptionnel et tout. Donc résumé, fais gaffe quand t'es en groupe et que t'éclates de rire. Parce qu'on va tous savoir de qui t'es amoureux.
انا ملي كنضحك كنشوف وفاء هادشي كيخلعني ما عجبنيش انا ما عجبتنيش هاد ستوري وفاء وفاء كنتي لابروباسيون ديالك ملي كنضحك علاش كنشوف فيك انت الاولى
ما كتشوف فيا انت
انا مفهمك
حيت سبحان الله
لا لا والله ما كنشوف
عيني
والله ما كنشوف
انا كنسمع ستوري وكنشوف وفاء ماشي نورمال هادشي
ما يمكنش
ماكش الدوخ انت حضر عيني
شكرا
تخزر لا ستوري
مرتو حدث في عينك بصح
لا ما قدرتش
كيحترموا
بلي داك
كيحترموا
راه بصح شفت دي فيديو اللي كيجربوا هاد القضيه اي كتلقاي الواحد كيشوف جينيرالمون
جو بونس كو سا دوايت فري دابا كنتخيل مجمع كبير مثلا كلشي كيضحك جينيرالمون غندور فيغ لا بيرسون اللي كنتفاهم معاه بزاف الضحك واللي كان
سيغ سي سورتو سا اللي
كنتفاهم معاه الضحك بزاف جو سي كو جي دي كوبين مثلا الا كنا بزاف غندور عند وحده سبيسيفيك نشوفها واش كتضحك
صافي غتضحك
معاها في بنت العينه
قريب ليك اللي كتفاهم معاه اللي غيفهمها
فورسيمون امورو جو تخوف ندوزو للستوري ديالك امين.
انا غندوي على الانتيجونس ايموسيونيل الانتيجونس ارتيفيسيال وتسمعوا ليكستري وانا اقبل عليه.
العالم كله ترعب بعد ما اوبن اي اي عملت برنامج بيعمل فيديوهات مستحيل تفرقها عن الحقيقه. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. شركه اوبن اي اي نزلت حاجه اسمها سورة 2. ده برنامج فيديوهات جديد عامل زي تيك توك بس كل اللي فيه معمول بالذكاء الاصطناعي. الفكره ان الفيديوهات اللي فيه واقعيه جدا لدرجه انك ممكن تشك في نفسك، بتكتب اي فكره وهو بيطلعها لك كانه تصوير سينمائي حقيقي بالصوت والصوره. واللي مخلي العالم مرعوب اكتر هو الجنون اللي الناس بدات تستخدمه فيه. يعني مثلا في 3 حاجات مرعبه. الخطر الاول والاهم طبعا هو الفيك نيوز، يعني لو التكنولوجيا دي دلوقتي وصلت للناس العاديه تخيل كم الفيديوهات الكذابه اللي دوله زي اسرائيل ممكن تعملها عشان تتهم اي حد باللي هم عايزينه او يغيروا بيها الراي العام بالكامل. الخطر الثاني هو استهداف سمعه الناس. البرنامج ده فيه خاصيه اسمها كاميو بيخليك تحط وش وصوت اي حد في اي فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي. يعني لو عايز تدمر سمعه اي حد فالموضوع بقى سهل جدا، تقدر تعمل اي فيديو لاي شخصيه حقيقيه وهي بتسرق او بتعمل اي حاجه غلط ومحدش يعرف ده حقيقي ولا لا. واخيرا الخطر الاكبر بقى هو تهديد البنات. الموضوع ده بيحط حياه بنات كتيره جدا في خطر حقيقي. التكنولوجيا دي ممكن تستخدم بسهوله جدا عشان تعمل فيديوهات اباحيه مزيفه لاي واحد، ودلوقتي بقى مستحيل انها تثبت ان الفيديوهات دي معموله بالذكاء الاصطناعي. عشان كده الشركه اضطرت توقف البرنامج ده على الاقل مؤقتا لحد ما تفهم ازاي تسيطر على الكارثه. لو التكنولوجيا دي
لا صوره كانت
لا
علاش كانوا يحبسوها؟
صوره 2 هذه بيتا.
انا
j'ai vu des vidéos بصورة bon mais pour le moment j'étais vidéo ديال دي زانيمو تحلف عليهم ديال بصح تحلف عليهم ديال بصح زعما كل ما كانش مكتوب صورة اكوتي ولا مثلا داكشي اللي كيدير لانيمال il est très improbable
في خبارك تقدري تحيدي داك اللوغو ديال صورة
كلو
تحيد ما تقدريش تعرفي كاع
حيت الا سي فري كو كون كانوا غير كاتاو شويه اكثر في الكادراج قادو اكثر ما
تعرفيش الصوره
وكون ما كانش عارفين داكشي ديال الانيمال
ما يمكنش يدير
مي زعما الا درتي ان تروك رياليست
غادي تسيقي
كلير غينات كلير غينات ولكن دابا هادي اي واحد دابا ولا زوينه يقدر يكون داير حاجه بصح يقول لك شيري
ماشي انا
راه انتيليجنس ارتيفيشال تثقي باي حاجه كتشوفها على الانترنت
ولا العكس دابا المشكله هو ولا le contenu li ki dar ldakhl généré par l'intelligence artificielle de A à Z ou l'interaction ldakhl ta hiya pare bimaana bimaana bla bhal un réseau social ghi dial hadchi
bhal TikTok
ou la داكشي خلعني انا
كتدخل الريزو سوسيال كتلقى غير
الانتيليجونس لو ريزولت لو كاع اللي كتشوف لي فيديو تما لداخل ناتجين على هاد لا تكنولوجيا هادي.
دونك كتوصل لواحد الوقيته
ما
بقاش نعرفو
واحد الوقيته اون اورا بلو بوزوان دو
الناس باش
يخدموا اون اورا بلو بوزوان داكتور ني دو رياليزاتور
هادشي باش يكون غير يولي لو كونتاكت مع الناس بحال شي حاجه دو لوكس باش يكون عندك كونتاكت
مع شي واحد. سي سا سي سا غنساليو دوكو بلا ستوري ديالي وانا غنرجعكم شويه اللور غنرجع للجيل ديال الميلينيالز اللي كيبدا جو بونس 1981 اللي 94 ولا 95 ان توكا هاد الجيل ما باغيش يكبر. علاش كيفاش كيس كيل في كيل سوا ديفيرون دي زوتر سمعوا مزيان.
Pourquoi les millénials ont un tel problème avec le fait de vieillir? On le voit partout sur les réseaux. Ces vidéos où des trentenaires demandent de deviner leur âge, persuadés d'en faire genre 25. Pourtant, ces personnes font leur âge. Et c'est à la fois tout à fait normal et très bien. Mais cette obsession de la jeunesse, ce « je ne veux absolument pas vieillir », ça dit quelque chose de plus profond. En portant des sweatshirts à capuche, des sneakers, en étant coloc à 35 ans, en faisant des soirées entre potes comme à l'UNIF, et avec cette envie de rester jeune à tout prix, que ce soit dans la tête, dans le style, et parfois même dans la peau, oui, on peut carrément parler d'une sorte de syndrome de Peter Pan. Mais derrière cette quête de jeunesse éternelle, il y a autre chose qu'une question d'image. Les millénials, soit les gens nés entre 1981 et 1996, ont grandi au moment exact où Internet est né. C'est la première génération à tout vivre en double, le monde réel et le monde connecté. Et quelque part, ils sont un peu restés coincés entre les deux. Sauf qu'ils ont aussi hérité d'un monde cassé. Plus d'un millénial sur cinq dans le monde vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ils ont contracté 300% de dette étudiante en plus que leurs parents. Ils sont deux fois moins nombreux à posséder un logement que les jeunes adultes de 1975. Et beaucoup n'ont jamais connu la stabilité que leurs parents prenaient pour acquise. Avec un logement, un CDI, un salaire qui suit, un toit à soi. Et leur âge moyen de départ de chez les parents a parfois été extrêmement tardif, s'ils n'y sont pas encore. Alors ce n'est pas qu'ils ne veulent pas grandir, c'est qu'ils ne le peuvent pas dans les mêmes conditions. Les salaires ont stagné, les loyers ont explosé, et l'idée même de stabilité est devenue un luxe. Ils ont tous enchaîné les crises, la bulle internet, la crise financière de 2008, le Covid, la flambée du coût de la vie. Alors dans ces conditions, comment cocher les cases du vrai adulte? Ils ont fait autrement, quitte à tout repousser. Les études, le premier vrai job, parfois même le couple, les enfants ou l'achat d'un logement. C'est la génération qui a appris qu'avoir un CDI ne garantit plus la stabilité, qu'un loyer peut engloutir la moitié d'un salaire et qu'on peut avoir 35 ans et toujours chercher sa place. Mais en vrai, c'est pas une fuite. Faut arrêter les clichés. C'est une stratégie de survie. Face à l'incertitude permanente, que ce soit économique, climatique, politique, rester jeune, c'est refuser le modèle d'adulte qui ne tient plus. Et c'est aussi une manière de garder un espace de jeu, un espace de liberté, dans un monde qui n'en laisse plus beaucoup. D'autant qu'il faut dire les choses. Cette génération a attendu l'âge adulte sans qu'il arrive jamais vraiment. Certaines personnes ont 35 ans, plusieurs jobs et pourtant toujours ce sentiment de faire semblant. Comme le disait un journaliste du Guardian, j'ai attendu 10 ans avant que l'âge adulte ne me rattrape. Mais il ne vient pas. Alors non, les millénials ne sont pas des enfants attardés. C'est une génération qui a grandi dans un monde où devenir adulte, c'est devenu un combat. Et quand on vit dans un monde qui vieillit mal, peut-être que refuser de vieillir, c'est une forme de résistance.
Je peux le dire qu'en fait.
Je pense que c'est le cas qui a fait que vous avez fait la génération. Je pense que c'est le cas.
Là, je pense que les millénials,
c'est un caractère qui est.
Là. نو بارون اللي كتشوفهم اه لاج اللي دابا فيه شحال من ميلينيال وما مسوقش كانت عنده عائله كانت عنده دار كانت عنده ريسبونسابيلتي كانت عنده ولاد
ولكن هذوك ماشي هما لا جينيراسيون اللي كانت قبل من الميلينيال ماشي هما هذو
لا جينيراسيون ديال والدينا
مال لا جينيراسيون
هي اللي قبل من نو
كانوا عندهم كان عندهم هما هادشي كامل
شنو سميت لا جينيراسيون قبل من هادو
بيبي بومر
بيبي بومر من السبعينات للثمانينات
بيبي بومر
ومن الثمانينات للتسعينات شكون هما
لا بيبي بومر غير من 850 ابارامون اه
150
60
لا
وي وي اللي تزادوا لا لا اللي تزادوا بيبي بومر هما ديال ابري لا غير ابري لا سكوند غير
اه وي
دونك حسب 50 كالك و زيد عليها جو بونس هي اون جينيراسيون اونتر لي بيبي بومر لي ميلينيال
ما عرفت
وي وي
aucune idée. Alors, les baby boomers, et en Occident, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 60.
Voilà. Donc, on te met qu'il y a une autre génération. Elle dit que la génération, elle dit même que tu es hier.
Elle dit que la génération de Chusmita.
Hier, la génération de Walidina. Match, je sais pas. Walidina. C'est la génération de Walidina.
X d'ailleurs. X.
X. X. Mais en tout cas, donc ils avaient, et tu avais ton père, je pense que ton père a 30 ans, Ken Weld.
Il y a un dos d'art. كنشوفوا الاعراض ديال كيفاش هاد لا جينيراسيون ديال الميلينيالز ما كتبانش فيها اون سيغتان ريسبونسابيلتي
ماتوريتي
اسيغونس ماشي بحال بنادم ما عارفش راسو فين غادي غيل جو
بونس ما لاقيش داكشي اللي باغي دونك بحال
لا ما غاديش ورا سي فري زون اكسبليكي سيتي تري اوريجينال باسكو حنا اللي جات معنا الانترنت اي دونك جيتي اونتر لو موند ريال والانترنت اللي ما كانش ديفلوبي بحال دابا دونك عشتي فيهم جوج دابا في ديفلوبمون ديالنا من ما كان عندنا والو لدابا دابا راه ديجا
Bien sûr.
Il
y a aussi une forme de
ديك لا ستابيليتي سي فري كو شحال هذيك اللي كتسمع غير باك مثلا خدام في هاد لا سوسيتي عنده سي دي كتكون صافي روتريت ماني الان عيشوا الحياه كامله مزيانه انت دابا افيك تو سا تو تو دي كو نو راه زعما سي راه واحد الميلينيال زعما لا دواليتي صعيبه صراحه. ديت نو انتما اسكو فوز اون بونسي اسكو فوز داكور افيك هاد هاد لاناليز لي دارت او با فو نو ديت صافي النمره واتساب 0 26 400 400 06 20 400. نرجعوا مع محسن بيان ايفيدامون بور بحال اليوم شوفوا شنو طرا فحال هاد لو 10 اكتوبر لو طون ديكوتي لي جيبسي كينغز بيم بي ماريا لا يغادو صباح الخير. Merci d'avoir choisi le radio Sparker. Merci d'avoir choisi le radio. It's a new day.
You morning.
You radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Story Chambre d'Ab Story Jack Amoursin.
La story, je vais vous dire que je suis un homme accusé de faire
L'humoriste Nawel Madani est accusé d'avoir frappé un enfant de 6 ans en pleine rue.
Vous avez frappé un enfant ? Vous avez frappé un enfant ? Il a voulu voler mon sac !
Jamais de la vie, vous avez frappé un enfant ! Jamais de la vie, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo en vous !
Le 6 octobre, vers 22h30, Jean-Marc se trouvait sur les Champs-Élysées avec ses 4 fils, âgés de 6 à 13 ans, qui, sur les réseaux, se filment allant à la rencontre de stars. Selon le père, il était en train de discuter avec Nabil, un riverain, quand Nawel Madani est passé devant eux.
On était en train de discuter. Et tout d'un coup, il y a Nawel Madani qui est passé. Donc, quand elle est passée, il a dit bonjour. Et le pêcheur qui est là, il a demandé à Nabil, c'est qui ? Et Nabil, il a dit, c'est Nawel Madani. Il a dit, mais lui, il a demandé, c'est une star. Nabil, il a dit, oui, c'est une star. Et tout de suite, il est venu me voir. Papa, est-ce que je peux aller la voir ? J'ai dit, oui, vas-y, appelle tes frères.
Les trois aînés sont partis en courant, d'après le père, pour tenter de rattraper l'humoriste.
Donc là, ils sont partis en courant, ils ne sont pas partis pour l'embêter. Hein. Ils sont juste partis pour demander une photo, comme ils ont l'habitude de faire.
Mais en arrivant au niveau de Nawel Madani, l'humoriste leur aurait signalé qu'elle ne voulait pas prendre de photo.
Elle a dit ça aux trois, mais lui, il n'était pas là. Le dernier, il n'était pas, devant. Et après, le dernier, il est parti.
Après avoir rejoint Nawel Madani, Julian, le plus jeune, lui aurait redemandé de prendre une photo. Selon le père, c'est à ce moment-là que le fils a remarqué le chien de l'humoriste transporté dans un sac à main.
Il y va pour caresser le chien. Le coup de pied est arrivé.
La situation a alors dégénéré, selon le père, Nawel Madani accusant les enfants d'avoir voulu voler son sac à main. Nabil, témoin de la scène, a alors rattrapé l'humoriste pour lui demander des explications.
Pourquoi vous avez frappé ? Vous avez frappé un enfant ? Non. Je voulais ton sac. Regardez vous la voyou. Vous avez frappé un enfant ? Vous frappez un enfant ?
Il a voulu. Donc en gros, c'est ça l'histoire. Le même Kablo. Il y a quand tu as un sac, il est tête fidèle, il est fait le chien d'Ira. Et apparemment, l'ouel de Brahimchi, il caresse. هادشي اللي كيقولوا هي كاريسي هي صاحب لا بغى يشفر لاصاك سولون سيدير هي ضربات واحد بغى ياخذ لاصاك اللي فيه الكلب ديالها وسولون لو بير لا هو مشى غير يكاريسي لو شيان ضربات دونك دو كو اون نو سي اون با اون كوني با الفان مود
دابا
دابا الهستوار مازال ما مفهوماش كل واحد عنده لا فيزيون ديالو
كي تيقول لك بساله هادي باش يمشي يقيس ليها الكلب ديالها ولا هذا
نورمالمون تو دوموند
تو دوموند
سي بور لو بيان ميم دو لونفون راه ما كنهضروش على مي بيان سور يقدر يعضو وتصدق انت اللي في مشكل نو تو نو دو ابسولومون با توشي لو شيان ديال
كلكو دو لا سميتو عاوتاني تضرب بنادم
مي دو لا اضربو اكزاكتومون سا اوسي سي با نورمال دونك دو فاسون لافير اي تونتر لي مان دو لا جوستيس ندوزو للستوري ديالك
استوري انا اللي شفت ديال لاراكي عبد السلام اللي غادي يقول لنا الفرق ما بين المغربي والناس ديال لازي
اون ايكوت
كنت عامين في اسيا وعاد فهمت علاش المغربي غليظ والاسيوي كتلقاه ضعيف خاصه نهضر على الجابون ملي مشيت للجابون لقيت الناس انهم تياكلوا اكثر منا حنا المغاربه فريمون اكثر ما كتصور تقريبا كل ساعتين تلقاه كياكل ولكن تلقى السيد ولا السيده فريمون ضعاف علاش حيت كيتمشاو فريمون بزاف اللي لاحظت في هاد السنين الاخيره هو ان المغربي ما بقاش كيتمشى قليل فين ولا كيتمشى عنده سوبر مارشي واخا كاين واحد حداه يهز الطوموبيل ويديبلاصا لواحد اخر ولا تلقاه يمشي بالطوموبيل داك سوبر مارشي اللي غير في الدور حداه ما بقيناش كنتمشاو ما بقيناش حركيين وهذا الشيء اللي خلى انه لو كور ديالك ماشي وتهبط الميتابوليزم ديالو عدد السعرات الحراريه اللي كيحتاج لو كور ديالك ما بقاش كثير اللي كيخليك تاكل غير شويه وكتغلط حاول ما امكن انه تزيد في لاكتيفيتي ديالك تحضر بيان سور الماكله ديالك انها تكون صحيه ولكن ركز ليه على الحركه الحركه هي اللي غادي تخلي لو كور ديالك انه يحرق بزاف ديال السعرات الحراريه باش تقد واخا تزقل الريجيم ديالك ما غاديش ياثر عليك بزاف
انا شو داكور بور ليكزامبل ديال السوبر مارشي سي با ان اكزامبل مزيان باسكو
ملي كتشوفي
لا باسكو سي نورمال السوبر مارشي كترجع تقل هاز معاك التقضيه ديال الشهر ولا ديال 2 سمان ما غاديش نمشي ندير على رجلي فور ما السوبر مارشي سي با ان بون اكزامبل
كتمشاو شويه ابار
لا صراحه انا ملي كنخرج على برا كنتمشى في المغرب لا très
je déteste, je déteste que tu me chasses.
Je non mais quand tu es à l'étranger que tu me chasses.
Ah, je ça là.
Parce que tu es à l'aise. انا كنهضر على البنات
صعيبه تمشي في اي بلاصه
في المغرب
في المغرب صعيبه تمشي في اي بلاصه
في الوحده بلاصه سا ديبون دو الساعه سا ديبون دو الوقيته سا ديبون دو فين سا ديبون دو شنو لابسه عندك بزاف ديال سا ديبون ديال كدير بناقص
اللي كتقول بناقص ما نخرجش
سي سا لا زعما سوبوزون كو كانت قضيه بخير سيف واش في الافري داي لايف ديالك عندك نمشي
نتمشى كون كنت سيف وما يهضر معاك حتى وي
تخرج تمشى
انا زعما ملي كنخرج على برا نخرج نتسارى ما تشو تجي مثلا من هنا لهنا يمكن لي ناخذ مترو ولا شي حاجه كتقول لا صافي انا نمشي نكملها على رجلي باسكو تو سي كو اونتر طون حتى واحد ما غادي يهضر معاك حتى واحد ما غيتصرع عليك حتى واحد ما غيديرونجيك دونك دو كو سي سي انتريسون تو سامبلومون ندوزو دو كو لا ستوري ديالك امين
ما ستوري تهضر على التأثير ديال الموسيقى على الإحساس الإنسان
اون إيكوت
كيفاش الموسيقى تقدر تحكم ليك في المود ديالك واجي نشرح ليك ملي الموسيقى كتدخل ليك في ودنك كيتاكتيفو بزاف ديال البلايص في الدماغ ديالك وهذا الشيء كيخلي الجسم ديالنا كيطلق بزاف ديال الهرمونات اللي كيتحكموا لينا في المود بحال مثلا الدوبامين اللي كيخليك تحس براسك فرحان وناشط ولكن هنا فين كاين السر اللي مخبيين علينا الموسيقى ماشي غير مجرد ميلوديز وكلمات وكندمجهم مع بعضياتهم ولكن راه كتخدم بالترددات هاد الترددات هادو كيكون عندهم واحد التاثير مباشر على الدماغ ديالنا وهادشي بالضبط هو اللي كيدير في المرحله ديال الماسترينغ قبل ما يخرجوا التراك باش يتلاح في لي بلاتفورم ملي كيكسبورطيو التراك كيتحكموا ليه في شحال من هرتز بغاو يخرجوه ليه بحال مثلا 432 هرتز كتخليك تحس براسك مرتاح و 528 شكدير 528 هي اللي كتخليك كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه وكتخليك حاس براسك فرحان والمود ديالك طالع كاين كاع اللي كيقولوا ان التردد هذا داخل في الثيرابي اللي كيخليك تخرج من الحزن وكيخليك تخرج من الانزايتي
فهمتوا البلان
يس فيري نايس سي ري كو الموسيقى زعما سي مون اليي كون جي انفي دالي ميو ولا كون جي نشاط ولا كون جي انفي دي تريست تو مي ميوزيك تريست
ولا هي هذيك راه اون ميوزيك تريست تكون الترددات ديالها تكون طايحه
سي سا سيغمون سيغمون دونك ميتي دو لا ميوزيك اي ميتي يو راديو سا فوز ايد انورميمون او كوتيديان غنسالي بلا ستوري ديالي وغادي نسولكم ان بتي تور دو تابل رابيدمون الخط ديالك زوين ولا خايبه امين في الكتابه
وفاء قولي ليها
وي زوين
زوين وفاء ديالك
الا كتبت بالضربة خايب كان الوقت بزوين
خطيتي بلي عادي
لا اتونسيون شوف باش نقول لك انا تنقيد مع راسي في لاجوندا ما غنفهمش راسي
فوالا
ما فهمتش راسي
مي لك الخاطر
ما يمكنش داكشي ديال
ديال لي ميتسان
كيفاش كلاسينيون
انا ديما مزروط وي لا سيناتور غير نفوغ افيك الخط ديالك جو بريزيون اي لي موش
داكشي باش تقدر تكتب بشويه حيت باغي تكتب زوين راه غتكتب زوين وغتشد الوقت مي في الايام العاديه لا راه غتكتب خايب
اكزاكت دونك دو كو سمعوا الناس
تهضري على الانتيليجونس لا وعلاقتها مع الانتيليجونس
والعلاقه ديالها مع الانتيليجونس
Vous savez que si quelqu'un a une mauvaise écriture, cela signifie que son cerveau fonctionne plus vite que ses mains. Et cela ne veut pas dire qu'il est en tout cas stupide. Une écriture moche et illisible est en fait un signe d'intelligence supérieure à la moyenne. Les scientifiques ont également découvert que les personnes intelligentes ont souvent une mauvaise écriture, car elles pensent très vite. Lorsque tu réfléchis rapidement et que tu traites beaucoup d'informations, tes mains ont du mal à suivre la vitesse de tes pensées, ce qui donne une écriture illisible. Comme si tu écrivais comme une poule. Alors si ton écriture ressemble à celle d'une poule qui gratte, considère cela comme un compliment.
Voilà, donc c'est un signe d'intelligence et c'est-à-dire que l'afkar ديالك كيسبقو donc forcément tu écris mal حيت كتكون باغي تزرب في الكتابه ديالك. Donc voilà, rassurez-vous et c'est pour ça que les médecins كتبتهم خايبه.
Exactement.
Voilà, on a enfin la réponse. On vous retrouve dans quelques instants à la radio une situation اللي ما كرهتوش الارض تشقوت بلاكم فيها عشتوها وبارطاجي سا افيك نو في النمره ستاندار 0530 51 52 53 51 52 53 ديسي لا اون سيكوت ديشري يو غاتا بي على يو راديو